said a lamb would shed his blood and make a way. Every promise, every page, it's come to pass down through every age. Now we're at the end of time, I do believe. Israel's in her homeland once again. That Star of David flies over Palestine. I heard those seven thunders roar. That's all he wrote, there won't be no more. We're at the close of time, I do believe. It's gonna happen, it'll happen, I do believe. Said she's gonna sink. Hollywood, old Tinseltown, you have taunted God, now you're going down. Those visions never fade, I believe. Son of man has come to earth again. Greatest move of God man's ever seen. Gentile age is at an end. That's all the signs he'll ever send. It's about all said and done, I do believe. Only a fool could hear, not believe. He said time be no more, I believe.
Flow, you have to be prepared for them. by doing what God tells us to do. We hear the word which strengthens us when the storms of life do come. Faith will arise to the occasion. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand. Once mighty men of valor, we're here for mortal combat. We're God's mighty gentle warriors when the storms of life had come. Just lift up your arms and praise God, for He has counted you worthy to stand for Him in this day. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand. God wants mighty men of valor, we're here for mortal combat. We're God's mighty gentle warriors when the storms of life did come. Just lift up your arms and praise God, for He has counted you worthy to stand for Him in this day. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand.
Evo, Boži blagoslov, da vidimo da li se čujemo. Sekundu, da vidimo. Mislim da je sve ok što se tiče tehnike, pa možemo nastaviti. Evo, nakon dva tjedna što smo imali pauzu i druge obaveze, nastavljamo sa službama i dalje ovako, preko interneta. I dalje na način da ćemo uzeti novu prorokovu propovijed koju do sad nismo imali prevedenu i poslušanu. Pa se nadam i vjerujem da vam je to sigurno motiv da se uključite i poslušate propovijed. Ako ne mene, a onda svakako prorokovu propovijed. Mi i tako ono što ja kažem na kraju službe je vezano za ovo što je prorok rekao, s tim da se vratimo, naglasimo neke komentare, izvučemo neke zaključke iz ove propovjede, tako bi i danas napravili naslov propovjedi je oslobađanje od pritiska ili pod naslov je stijena u iscrpljenoj zemlji. I mislim da je ovo nešto što je prikladno za današnje vrijeme, kad govorimo o pritisku, o stresu i vremenu prožetom nervoze, pritiskom, stresom i slično, kad su ljudi iscrpljeni, onda nam treba nam stijena u iscrpljenoj zemlji. I tako da, evo, svakako želimo izvući iz ove propovjedi poantu i vidjeti što prvo kaže, što je odgovor na pritisak u našem vremenu. Evo, na početku ćemo pognuti glave. Znaš, dragi Bože, okupili smo se još jedan put pred svojim računalima, u svojim domovima, Gospode, i pratimo službu. Iako fizički nismo zajedno, Bože, znamo da prostor tebe ne ograničava, vrijeme te ne ograničava, ono čime smo ograničeni mi kao ljudi, tebe ne ograničava u nikojem smislu, dragi Bože, i možeš nas dotaknuti, okupiti, dotaknuti naša srca, progovoriti nam, Gospode, osloboditi nas pritiska, kako kaže ovaj propovjed i njezin naslov. Molimo te da nam pomogneš u tome, da blagosloviš službu i naše zajedništvo, makar na ovaj način. Hvala ti za novu prevedenu propovjed i sestru Sanju koja ju je prevela, da ju blagosloviš, molimo te, Gospode, i daš ispuniš njezine potrebe i da je, Gospode, budeš od pomoći u njezinom životu i svima vjernicima koji će poslušati ovu propovjed također. Predajemo te ovu službu u ime Isusa Krista. Amen. Evo, krenut ćemo pomalo. Propovjed je, mislim, bio za vrijeme doručka, čini mi se, jutarnja propovjed među vjernicima, odnosno među propovjednicima, tako da je malo drugačija, ima nešto prekida sa pjesmama, što ćemo također poslušati, ali također negdje u onom drugom dijelu službe prorok će uspjeti reći neke stvari koje su, mislim, jako bitne i jako korisne. Idemo pomalo pokrenuti propovjed, ja ću čitati prijevod, a nakon toga ćemo se vratiti, komentirati i izdvojiti neke stvari koje je prorok rekao. Dobro. Ubrojen među ovakvu skupinu, da bih bio ponovno ovdje ovog jutra, bače Kerijan, Gospod je poštedio njegov život. Zasigurno mi je bila vijest kada sam čuo o tome, ali tako sam sretan što stvar o kojoj propovjedamo također djeluje među nama. Znači, ali tako sam sretan što stvar o kojoj propovjedamo također djeluje među nama. Kad vidim da Bog iscjeljuje bolesne i nemoćne i imamo samo nekoliko trenutaka i otprilike 2 minute za govoriti, i onda bih se želio moliti za one na radiju i one koji su u potrebi.
Pray for those in radio land and those who are needy.
Upravo smo napustili Southern Pines u Sjevernoj Karolini, gdje je Gospod učinio veliko čudo. Jedne večeri kad smo ulazili, bilo je prekasno za malu gospođu koja je stigla s bebom s vodenom glavom da dobije molitvenu karticu i uđe u red, ali ona je stajala iza zavjese svojim dragocjenim malim djetetom. Suze su joj tekle iz obraza kako samo majčina ljubav može biti za bebu. Njena glavica je bila natečena u takvom stanju da su njene oči bile izbočene, velike ogromne vene po njenoj glavi i nekakve injekcije koje joj je liječnik morao dati svaki dan da bi priživjela kroz taj dan. I dok sam prolazio, pogledao sam preko i vidio majku s malom bebom i rekao sam Biliju, mom sinu, taj jadan mališan. A on je rekao, a tata, ona me pitala za molitvenu karticu i rekao je ona, zakasnila je, podijelio sam ih sve. Rekao sam, pa samo im reci da ponovno otpjevaju pjesmu i samo vjeruj i daj da otrčim dolje i pomolim se za bebu. I otišao sam dolje i pomolio se za mališana i zamolio našeg gospoda da mu bude milostiv i gospođa je dovela mališana kući te večeri. I sljedećeg jutra, kad je ustala, na njeno iznenađenje, pogledala je mališana, velike žile su nestale. Glava je bila praktično i normalna. Stoga je odmah požurila preko s njim liječniku, a liječnik je bio toliko zaprepašten i rekao je da je to, pogledao njegovu krv i provjerio njegovu krv i što god su morali učiniti za ovu injekciju, pa rekao je više mu ne treba. I to je prilično uskomešalo po cijeloj toj zemlji, upravo još jedno svjedočanstvo na slavu Božju, da bi se znalo da on odgovara na molitvu kada su srca iskrena i žele vjerovati u njega. Ne postoji ništa preveliko za njega da učini i vjerujem da on jednostavno voli to činiti za svoje ljude. Sada će mi predati skupinu zahtjeva samo za trenutak za one koji su nazvali telefonom i da se moli za njih. I vi vani na radiju, želim da budete spremni i budete u očekivanjima. I budite ustrajni da ćete se držati Božeg obećanja, jer će molitva vjere spasiti bolesne i Bog će ih podići. To je pismo. I kad biste samo mogli stajati u ovoj nebeskoj atmosferi u kojoj ja stojim ovog jutra ovdje u kafeteriji Clifton, gdje je doslovno stotine ljudi zgurano ovdje, svi vjernici koji vjeruju i koji će se pridružiti u molitvi sa mnom, da se molim za vas i za vaše voljene. Što god da je to, zašto to samo ne podignemo pred Boga sada i vjerujemo da će nas Bog čuti i odgovoriti molitvi. Sada morate nastaviti s vjerom koju imate kad osjetite da je prisutnost Gospodnja s vama. Dakle, mnogi ljudi se pitaju što se događa kad oni čini se kao da su iscijeljeni, a onda nakon nekog vremena se ne osjećaju tako, ali to je zato što kad je molitva izmoljena i prisutnost Gospodnja je s vama, vjera raste. I onda kad vjera ode, pa onda vam se nešto dogodi. Morate ostati s tom vjerom. Nemojte nikada dopustiti da vas taj osjećaj napusti. Baš se uvijek sjetite da je Bog odgovorio, to je njegova riječ. On jednostavno ne može povući. On mora održati svoju riječ i na ohrabrenje vama, znajući da je Bog dao obećanje, ali ja vjerujem da je Biblija Bog u pisanom obliču. Znamo da u početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. Riječ je tijelom postala i prebivala među nama i ovo su njegova obećanja, on ih je dao nama, a mi ih moramo cijeniti. I sada samo jedna stvar koja će oživjeti ovu riječ, to je Duh Sveti. On donosi život sjemenom. I kad izlije svoj duh na zemlju, kao što je izlio u ovim posljednjim danima, kako god sjemenje na koje se duh izljeva, što su vode baš poput, Krist je bio udaren poput stijene u pustinji za propadajuće ljude, koji su umirali, trebali vodu, Krist je bio udaren da bi voda života mogla biti izlivena na njih. Sada zajednica, kad biste vi na radiju mogli samo vidjeti, oni sada stoje. Budete spremni sada za molitvu. Položite svoje ruke jedni na druge na radio, odnosno na mjesto gdje ste bolesni i onda se pomolimo zajedno. Naš milostivi nebeski Oče, dok se sada približavamo Tvome prijestolju milosti u tom svedovoljnom imenu Gospoda Isusa i dolazimo vjerujući i polažući svoje molitve i svoju vjeru na oltar sa svima ovdje, ovima, za one koji su u zemlji, koji su bolesni i u potrebi ovog jutra. Nebeske Oče, čini se poput još jednih dijela apostolskih 4, kad su se ljudi molili, zgrada se potresla, gdje su bili okupljeni i sila Božja se pokrenula nad ljudima. Neka bi Sotona oslobodio svaku vezanu osobu na radiju ovog jutra koja sluša. Neka bi bio takav događaj među njima da bude poput svjedočanstva koje smo upravo iznijeli o maloj bebi s vodenom glavom. Neka svaka bolest ode od ljudi, neka bi sila koja je uskrsnula Isusa iz mrtvih i koja nam je predstavila njega živim nakon 2000 godina, neka ta sila oživi svaku bolesnu osobu i ozdravi ih. Daruj to, Oče, predajemo ih tebi sada s našim molitvama, s Kristovom žrtvom koja ide pred nama, u ime Gospoda Isusa Krista i za njegovu slavu. Amen. Samo vjeruj, sve je moguće. Samo vjeruj. Isus je ovdje. Isus je ovdje. Sve je moguće. Isus je ovdje. Još jednom. Pismo kaže da će biti rana kisa i kašna kiša. Pa sada hebrejska riječ ne mogu se sada upravo sjetiti, ali rana kiša znači sadnja sjemena. Razumijete, dakle, sjeme je posađeno sada i posađeno po svim ovim organizacijama. Dakle, kad duh počne padati u tom velikom udjelu, donijet će svoju vrstu. Stoga se pomolimo da Duh Sveti posadi sjeme po cijeloj toj organizaciji kada dođe velika i jaka kiša, da žetva proizađe iz toga. Pomolimo se. Naš nebeski Oče, naša srca su ushićena ovog jutra s velikim osjećajima zbog ove prilike da vidimo ljude koji dolaze u ovom času kad večernja svjetla počinju sjati. Neka bi velika sila Božja pročešljala tu organizaciju Adventista sedmog dana. Od vođa skroz do najmanje crkvice, neka se Duh Sveti izlije na njih, Gospode, neka bi primili Pentekost i veliko otkupljenje i veliko okupljanje duša za kraljestvo Božje diljem zemlje. Daruj to, Gospode, po cijelom svijetu. Pomaži ove ljude. Dajmo slavu Gospodu, slava Bogu.
Glory to God. has never failed. On my own,
glory to God,
I could never succeed.
Gospod moj života nije nikad
iznevjerio,
ja sam ne mogu nikad
uspjeti. There is so much I owe,
svačam da to
and
da
I cannot fail the Lord when things
ne mogu
are done
gospoda.
In his name or one. In the past, I didn't trust God. I trusted in myself. And now I have his help. And I cannot fail the Lord. I cannot fail the Lord. Has never failed me yet. Every problem he has met, and I cannot fail the Lord. Then sings my soul, my Savior God to
me.
How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great God. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy will fill my heart, then I shall bow in humble adoration and then
i onda objaviti
my God, how great,
moj Bože, kako si ti velik.
Everybody.
Svi. I onda pjeva moja duša. Moj spasitelju. Tebi. Kako si velik. Kako si velik.
Oh!
Hvala vam. Ne znam što da kažem. Jednostavno sam bez riječi. Toliko sam čuo da sam jednostavno ispunjen. Nije li to predivno? Kako ta naš Gospod, to je upravo tako sam sretojem. Vjerujem da sam se osjećao vođenim da dođem ovam ovog jutra. Tako je dobro biti ovdje, sjediti u nebeskim predjelima u Kristu Isusu. Tako smo zahvalni što smo čuli brata Harolda. Ne mogu mu izgovoriti prezime, pa ću samo morati reći brat Harold, da čujemo to kako ga je Gospod doveo do tog velikog mjesta i što oni čine. Kaže, zasigurno ću reći ovo u vezi s tim da kad odete u druge zemlje, ti ljudi tamo, potrebna je pentekostalna poruka da pokrenete ljude, razumijete? Oni imaju svu teologiju i sve traktate i tako dalje, ali moraju vidjeti Boga na djelu. To je ono što ih privlači. U jednom pozivu na oltaru u Durbanu, na mom posljednjem skupu tamo, zabilježili smo da ih je 30.000 došlo Kristu kao izvorni pogani istovremeno, razumijete, jer su vidjeli nešto na što su mogli staviti svoju ruku. Želio bih to reći u vezi s tim o velikom misionaru u Indiju, Hudsonu Tayloru. Jedan mladi Kinez došao jednog jutra i rekao, doktor Taylor je rekao, upravo sam primio Krista u svoje srce, a moja duša gori duhom Božjim u meni. Rekao je, trebam li učiti, u koju bih školu trebao ići da bih studirao i stekao svoje sveučilišno prvostupništvo i tako dalje. Gospodin Taylor je rekao, nemoj čekati da se svijeća napola izgori da bi pokazao svjetlo. Tako je, i ja tako mislim također. Kad to je problem, ljudi čekaju, a oni ih vode u ta sjemeništa i uklone sve iz njih što je Bog stavio u njih, razumijete? Ja mislim da idite čim se svijeća upali, ako ne znate više, recite im kako se zapalila, to je sve što moraju znati. Samo im recite kako se zapalila i neka se oni zapale, ostalo će se pobrinuti za to, samo idite. Recite im kako se svijeća, kako je zapaljena i neka se oni zapale i oni će reći nekome drugo i vrijeme paljenja svijeća je sada. To je istina, to je točno, dakle bio bih lud da pokušam propovijedati nakon tako nečega, znate to. Kao kad sam jednom bio ovdje, u jednoj dobroj školi, netko je rekao, brate Branham, napisao si nekoliko knjiga, htio bih ti dodijeliti doktorat, rekao sam, previše sam pametan za to. Rekao, zašto bi to mislio? Rekao sam, oni znaju moje stare kentavkijevski način izražavanja, i govorio bih tako i rekao da sam doktor. Ljudi imaju više razuma od toga. Tako da sam jednostavno previše pametan da bih to učinio. Mi znamo svoje mogućnosti. Ali dobro je biti ovdje, ova divna skupovina, i upravo dok sam slušao kako zvone radosti, zvone u svakom srcu, jedan mali citat pisma mi je došao na um koji bih mogao upotrijebiti samo za, rekao bih, za 15 minuta ili tako otprilike, brate, on. Zasigurno se osjećam malim i ispričavam se bratu Haroldu. Svratio sam ovdje ovog jutra upravo u vrijeme kad je on treba govoriti i onda gore među ljudima. Onda su me pozvali, mene tu gore, osjećam se zaista loše, ispričavam se bratu Haroldu. Brat Harold kaže, mogu li samo nešto reći u vezi s tim? Da, možeš nešto reći. Znate, prvo mi je došlo ovog jutra, razmišljao sam kako sam prije nekoliko godina ovo iskustvo, kojim je zapravo trebalo biti takva sramota i načinio me čudakom, prezrenim i trebalo me osramotiti zbog te iste stvari i sada Bog otvara vrata za propovjedanje diljem zemlje. I dok sam mislio, ovi duhovni divovi sjede ovdje i kad sam vidio da sjedim među njima, došlo mi je da je uzeo sirotoga iz smetlišta i posijao ga među prinčeve. Poniznost je put do uspjeha. To je točno. Pozivam vas dolje na sastanak, večeras dolje, nazvao sam to Cow Palace i sve zbunio. Jednom su mi rekli da je to Cow Palace i otkrio sam da je to skroz u San Francisco. Great Western Fairgrounds. imamo veličanstveno vrijeme, onamo skupina braće. Mi smo baš poput male slike koju sam vidio jednom. Bio sam gore na sjeverozapadu u ribolovu i imao sam parangal. Mnogi od vas braća ribari ovdje i nosio sam na leđima mali šator. Bio sam skroz gore u planinama i imao sam mali šator i nešto, znate, opreme. I lovio sam pastrve i lovio bih ih samo dovoljno za pojesti, a onda bih ostale pustio, ali baš volim loviti one male potočne. A bila je losova vrba iza mene koja je uhvatala moju udicu cijelo vrijeme. Ujutro sam pomislio, pa otići ću dolje, uzet ću si svoju sjekiricu i posjeći te losove vrbe, tako da se moj mali mamac ne bi hvatao za vrbu i napustio sam šator i otišao dolje i posjekao ih. Imao sam svoju malu sjekiru i ulovio svoju ribu i vratio se natrag, a stara majka medvjedica njezina mladunčad su ušli u moj šator i baš ga rastrgali na komadiće. I tako medvjed je baš poput, čuli ste za medvjeda u kineskoj vitrini, nije stvar u tome što unište, nije u tome što jedu, već što unište. Imao sam malu pečicu, a ona ju je baš potpuno znječila na komadiće, samo da čuje kako klepeće. I tako primijetio sam, ali ja volim, dakle, ima li itko ovdje iz Kentakija, ja volim prevrtače, znate, oni, vi ih nazivate palačinkama ovdje, mislim. I tako ja volim staviti šećerni sirup na njih. I ja ih ne poškropim, ja ih krstim, pa zaista ga izlijem na njih, znate. Stoga sam morao puno šećernog sirupa. I neobična stvar, kad sam došao, stara majka medicinca je pobjegla na jednu stranu i dozivala mladunčad. Jedno malo mladunče je pobjeglo s njom, drugo malo mladunče je samo sjedilo ondje, bio okrenut svojim leđima, mali sićušni momak. Bilo je to u proljeće i znao sam bolje nego da priđem preblizu tom mališanu jer bi me majka mogla ogrebati. Stoga sam ona ga je nastavila dozivati i primijetio sam što je s tim mališanom. Pogledao sam uokola, on je skroz pognuo svoju glavu ovako, znate, pomicao je svoju ruku gore dolje. Pomislio sam što on to ima. Prilazio sam imajući stablo uvijek na umu da se popnem na stablo prije nego što me ona mogla bi me sustići i prišao sam, ovaj mališan je imao svoju kantu šećernog sirupa i skinuo je njegov poklopac nje. I nije znao naravno kako se to pije i samo bi zabio svoju malu šapu dolje ovako i lizao ga po svom licu ovako. I oni vole slatke stvari, a on je imao šećernog sirupa od vrha glave do dna svojih stopala i lizao bi ga. I pomislio sam, miči se odatle i nije obraćao ni malo pozornosti na mene. Njegova majka ga je pozvala, a on i dalje nije obraćao ni malo pažnje na mene. Pomislio sam, pa našao je nešto jako dobro. Pa kad je pogledao okolo, nije mogao otvoriti svoje oči, baš zalijepljene, pune šećernog sirupa, znate, najsmješniji mališan. Pomislio sam, pa da, nema osude onima koji su na terenu, to je jedna sigurna stvar. Pomislio sam, baš poput starog, pravog, pentekostalnog sastanka, kao ovog jutra, spustimo svoje ruke u teglu šećernog sirupa, koliko god dublje možemo i ližemo. Znate, stvar je bila u tome kad je napokon ispustio kanti od ljudi, od onih koji su se bojali doći gore uzeti je, ostali su lizali njega. Tako ližući šećerni sirup, pa to je otprilike ono što mi činimo ovog jutra, ližemo šećerni sirup s ovih svjedočanstava. Uživao sam u svjedočanstvu sestre Šekerijan i ovaj mali Steve, kako je narastao ovdje. Nekad sam ga tapšao po glavi, a sada on može tapšati mene po glavi. On je odrastao i postao tako fin mladić i sljedeći svoje. Nije ni čudo, ima dobru pozadinu, nešto iza njega. Vidim brata Demosa ovdje negdje. Ovdje nekako, nakon svega ovoga i brata Williamsa i o toliko mnogo njih ovdje. Ne znam samo kako to izraziti, ali zahvala sam što sam ovdje. Ovo lijepo vrijeme zajedništva i ovo su takva mjesta koja su mi jednostavno nebeska. Samo sjedimo zajedno ovako, imamo veliku radost. Pa budući da smo se radovali, možemo... Nešto mi je došlo na um prije samo nekoliko trenutaka, citat pisma. I upravo prije nego pristupimo ovom citatu pisma, možemo li se samo pomoliti samo na trenutak. Milostivi Oče Bože, u Tvoju prisutnost sada dolazimo putem milosti. Na podunu našeg Gospoda koji kaže što god zaištete Oca u moje ime, ja ću to učiniti. Mi znamo da će to biti dano. Zahvalni smo ti za ovo veliko skupljanje danas u ovoj gornjoj sobi. O, kad bi ovaj slijepi svijet mogao samo vidjeti i osjetiti radost. Svaki pijanac bi došao s ulice, o Bože, kad bi samo znali što je istinska radost. Oni pokušavaju uzeti i piti, a mnogi leže na plažama i u plesnim dvoranama pokušavajući zamijeniti nešto za ovu veliku radost koju im je Bog donio na zemlju da je prime. Bože, molim da svjetlo iziđe danas odavde koje će privesti mnoge u ovo spasonosno znanje i neka Božja radost bude u njihovim srcima. Hvala ti, Oče, dok citiram ovih nekoliko riječi, blagoslovi ih za daljnju službu. U Isusovo ime, amen. Preko u knjizi Izaije, samo bih želio citirati jedno samo nekoliko trenutaka. Izaija 32.2. I snažna kula je ime Gospodinovo. On je stijena u zemlji iscrpljenoj. Zaklon u vrijeme oluje. Želio bih razmišljati o tome. Stijena u zemlji iscrpljenoj. Ja vidješ ovu skupinu, nekako me podsjeća na nešto. To jest, želio bih izjaviti ovo ili ovaj tekst, da kažem ovo, oslobađanje od pritiska. Mislim da je to ono što se dogodilo ovog jutra. Znate, svijet je građen pod pritiskom, sve se odvija vratolomnom brzinom i oni ne znaju kamo idu. Idu niz ulicu brzinom od 140 km na sat da bi se zaustavili u krčmi i pili 2 sata prije nego što dođu kući. Jednostavno se čini da je takav pritisak. Svi su razdražljivi, guraju se, naguravaju i ja se samo pitam što je lijek. I onda se sjećam prije nekoliko dana, naš pastor, ušao sam, zakasnio sam na svoje pozive, a ljudi su se okupili, znate, iz inozemstva i ocijeli u hotelima, motelima i slično čekajući. I onda pastor je bio iscrpljen. Nije mogao obaviti neka od svojih poziva, a neki od njih su bili hitni. Tako sam uzeo neke od njegovih i otišao konima u gradsku bolnicu. I soba 331, mislim da je bio taj broj, trebao sam otići do žene pred operacijom. I otišao sam dolje u 331, a žena nije bila ondje. Stoga sam se vratio gore, a medicinska sestra je stajala ondje lupkajući nogom i rekao sam, kako ste? Rekao sam, možete li reći gdje je gospođa tim imenom? Rekao sam, trebala bi biti u 331. Odgovorili, pa ako bi trebala biti u 331, onda je. Pomislio sam ovo, rekao sam, da, hvala, gospođo. Vratio sam se ponovno u 331 i rekli su, pa možda 332 preko puta hodnika. Ne, rekli su, nije tu, možda je 231. Tako sam sišao stubama, ondje je bio jedan mali liječnik koji je sjedio za stolom. Mali čovjek, prvi čovjek koji sam ikad vidio da je bio širok koliko je visok. Pa sjedio je tamo kod centrale. Ja sam prošao, rekao sam, kako ste? Samo me pogledao nekako čudno i pomislio sam, uhu, ne želim ga pitati. Tako sam otišao dolje u sobu, ondje je bila jedna gospođa, dolazila iz operacijske sale, gospođa s maskom na licu. I medicinska sestra tamo skata, otišla je preko do stola i rekao sam, gospođa, malo sam zbunjen. Rekao sam, otišao sam na gore na kat vidjeti gospođu 331, a ona nije bila ondje, nisam je mogao naći. Rekli su, možda je u 2.31, pa rekla, pa onda pogledajte u 2.31. Rekao sam, dobro, hvala. O, nisam mogao pronaći 2.31, pa sam otišao nekako niz hodnik. Mali lješnik je hodao sa stetoskopom u svojim rucima, vrteći ih ovako, rekao sam, dobro večer, gospodine, rekao sam, tražim 2.31, možete li mi pomoći? Rekao je, ovuda pa onuda. Rekao sam, hvala vam na vašoj informaciji, što je to? Vratio sam se natrag, a onda je bila još jedna gospođa koja je sjedila preko za stolom i pomislio sam da izgleda prilično smireno, pa sam rekao, gospođo, možete li mi pomoći? Ispričao sam svoju priču, rekao sam, malo sam zbunjen, ja sam propovjednik, ovdje sam da odgovorim na poziv, rekla je, samo trenutak, gospodine. Otišla je preko, pogledala knjige, rekla, da, idite pravo iza ugla, ona je i ona je u 2.41. Stoga sam pomislio, pa slava Bogu, netko se oslobodio pritiska. Razumijete, to je nagomilani pritisak. To je doba u kojem živimo. Neurotično doba u kojem ljudi ne znaju što učiniti ili kamo idu. I liječnici nemaju odgovor za to, jer i psihijatre liječe psihijatri. Tako oni nemaju odgovor. Ali postoji neki odgovor zasigurno negdje. mogli bismo se baviti time satima. Ali baš sam razmišljao da Bog ima odgovor. Kad bi oni samo mogli sjesti na ovako mjesto, oslobađa pritisak. Razumijete? S ljudima koji su ušli u vječnost, mi ne idemo u nju, mi smo već u njoj. Tako je. Govorio sam neku večer, ne kažem ništa što vrijedi i šta, ali ponekad mi Gospod da nešto. I kad mi da, mislim da je to duboko, jer je On to dao meni. I razmišljao sam o tome, govorio sam o tome na sastanku neko večer, kako ta Božja djeca, nekad robovi, nisu imali što jesti i baš su živjeli u pukim uvjetima u kojima su bili. I dolje iz pustinje došao je prorok i rekao im od zemlji kojom teče mlijeko i med. I dakle, oni nikada nisu bili u toj zemlji, nisu znali ništa o njoj, ali slijedili su ga. Na posljedku su došli u Kadeš Barneo i ondje je Jošua, veliki ratnik, što znači Jahve spasitelj, prešao Jordan i donio natrag dokaz da je ta zemlja bila ondje, u kojoj bi čovjek mogao živjeti u miru, podizati svoju obitelj, svoju djecu i biti nacija, i Bog ih bi ih blagoslovio. I kako je donio natrag dokaz da Bog nije lagao ljudima da je zemlja bila ondje. I to je bila dobra zemlja. Njom je teklo mlijeko i med. Donijeli su natrag hrpu grožđa kojeg su nosila dva čovjeka. Zatim, nakon nekog vremena, čovjek je morao umrijeti. Naravno, nakon što je poživio i podigao svoju djecu, morao se suočiti s grobljem. Naposljedku je ta velika zemlja postala svi brežuljci ili mnogi brežuljci, trebao sam reći, postali su groblja. A blagoslovljeni su ležali u tim grobovima. Potom je došao još jedan veliki ratnik, Isus iz Nazareta. Jahve postao tijelom prebivaću među nama. On je sišao dolje i rekao nam da u kući mog oca ima mnogo stanova. Iako imate zemlju, možete podizati svoje domove i podizati svoju djecu, izgajati svoje usjeve, ali postoji zemlja u kojoj čovjek ne umire, gdje ne morate ostarjeti i umrijeti. I on je bio Jošua u našem za nas i došao je u svoju Kadeš Barneu, prestolje suda, a Kadeš je bio prestolje suda i tamo Kadeš Barnega, za njega je bila Golgota, gdje je on ponio sve naše grijehe. I zatim on je prešao preko onoga što nazivamo Jordan, smrt, i vratio se na uskrsno jutro, doneseći nam dokaz da čovjek može živjeti nakon smrti. Ona je donio natrag hrpu grožđa također te im je rekao da pričekaj tamo gore do dana pedesetnice. Svi su oni zagrizi imali dokaz da je čovjek, da može živjeti ponovno i mi živimo ponovno. Mi smo uskrsli smrtnih stvari u novi život i sada sjedimo zajedno u nebeskim predjelima već u Kristu Isusu. Već u vječnosti, jer smo postali dio njegovog života, vječnog života. A vječni život je Božji život. Božji, jer mi smo sinovi i kćeri Božje. Sve što je imalo početak, ima i kraj. Stoga, te stvari koje nisu imale početak, nemaju kraj, a to je bio samo Bog. Tako postajemo dio njegovog života. Razmislite o tome. Bog na dan pedesetnice taj ognjeni stup se razdijelio i ognjeni jezici su se spustili na svakog od njih. Bog razdijelio sebe, podijelio se među svojim ljudima. Mi postajemo Božji vlastiti život u nama. Onda smo mrtvi stvarima svijeta i uskrsli smo s Kristom i sjedimo u nebeskim predjelima, osvećući se odakle smo došli. To je dovoljno da bismo mogli o tome razmisliti. I to oslobađa pritisak, uklanja pritisak kad prepoznajemo poziciju koju sada držimo u Kristu Isusu. Koje sada držimo u Kristu, primajući Duha Svetoga, Božji vlastiti život, grčka riječ zoji, što znači Božji vlastiti život koji prebiva u vama. I vi ne možete umjeti kao što ni Bog ne može umjeti. Mi smo vječni s vječnim. Amen. Iščekujući to veličanstveno vrijeme okupljenja tijela. I sada smo već mrtvi i naši životi su skriveni u Bogu kroz Krista i zapečaćeni Duhom Svetim. Đavo je u potpunosti izvan slike i kad sjedimo zajedno ovako u nebeskim predjelima s Kristom u njemu, onda se zasigurno možemo osloboditi pritiska. Uzeo bih za primjer tu veliku noć dolje u Egiptu, o čemu svi razmišljamo, tu veliku pashalnu noć. Kad je cijeli Egipat bio uznemiren, svi su trčali od kuće do kuće i vrištanje je išlo posuda. Ali Izrael je mogao biti jednako miran usred nevolje. imali su jednu stvar za učiniti, primijeniti krv na nadvratnik i tu bi mogli ste mirno počinuti. Iako je Izrael mogao pogledati na dovratnik po primijenjenoj krvi i znati da će smrt proći, to je bila Jagančeva krv u preslici. Koliko više možemo mi počivati uvjereni kad Bog. Nije da govorim protiv moje baptističke braće, kao što je brat upravo rekao, rekli su primili smo Duha Svetoga kad smo povjerovali. Pavel rekao, jeste li od kad ste povjerovali primili Duha Svetoga? Veliki baptistički brat me nedavno sreo i rekao mi je, brate Branham, ti budući da si baptist, rekao, to zvuči nevjerojatno za tebe kada kažeš da ne primamo Duha Svetoga kad povjerujemo. Rekao je, povjerovao Abraham Bogu i tomu se uračuna kao pravednost. Rekao sam, i Bog mu je dao pečat za potvrdu. On je prihvatio njegovu vjeru kad mu je dao pečat obrezanja, stoga obrezanje sada je Duh Sveti. Obrezuje naše srce, znamo da smo prešli smrti u život, uskrsli smo s Kristom u uskrsnuću. Rekao sam sad, kad to znamo, osvrnemo se na svoje živote i vidimo što smo bili. Ako se ovdje tamno puti ljudi, oprostite na ovom izrazu, ali tamno puta dama koja je dala svjedočanstvo na konvenciji, jednom rekla je, ustala je, iznijela svjedočanstvo, rekla je, pa želim reći ovo, rekla je, ja nisam ono što bih trebala biti, a nisam ni ono što želim biti, ali opet znam da nisam ono što sam nekad bila. Tako da je to bilo, to je bilo to. Tako mi znamo da smo prešli smrti u život. Jer smo živi. Nismo ono što smo nekad bili. O, predivno je znati da pritisak može popustiti. To je sve. Snažna kula je ime Gospodinovo. Pravednik mu se utječe i on je stijena u iscrpljenoj zemlji. Stijena u zemlji iscrpljenoj. Čitao sam prije nekog vremena o velikom orlu. Propovjedao sam jednom na konvenciji o orlu, jer jedini način na koji znam govoriti je promatrati prirodu. A Bog živi u prirodi. Promatrajući orla, vidjeti njegove osobine i gore ovamo u hramu popovjedajući o jagancu i golubu, njihovoj prirodi, vidite, sve te stvari su samo Bog koji nam govori. I postoji jedna vrsta orla, ima ih 40 različitih vrsta, znači one koji razdire kljuno. I taj orao, kako stari, na glavi mu se pojavljuje ljudska. I kako stari gotovo oslijepi, jedva se može kretati. Na posljedku kad se iscrpi i sve njegovo perje postane labavo tako da više ne može letjeti jako visoko, onda on ide, dok ide visoko planine dok ne pronađe određenu stijenu. Tamo sjedi na toj stijeni sada. Ono što mora odraditi je udarati svojom glavom o tu stijenu dok sva ta ljuska ne otpadne. I kažu da će udarati i udarati dok mu glava ne prokrvari. Gotovo će se onesvijestiti. Vratit će se natrag i udarati ponovno dok sva ljudska ne ode. Kad mu sva ta ljudska ode s glave, iako krvari i ozlijeđenje, on ima sigurnost. On će ustati i zamahnuti perjem koje ima i zakliktati. Oslobađa se pritiska. Zašto? On zna čim sva ta ljudska ode, obnovit će svoj život ponovno. On se obnavlja ponovno. Novi život će zasigurno doći kad sva ljudska ode. I kad pomislim što kako je veliki Bog koji kad se brine o svom orlu, daje tom orlu način da obnovi svoj život kad ostari. Jedino što on mora učiniti je izbiti ljusku. I to je velika stvar. Ali znam jednu drugu stijenu na kojoj čovjek može izbiti ljusku svijeta dok sva nevjera ne otpadne i sva sjena i svaki okov ne padnu. Dok ne izbije sav svijet iz sebe. Svu nevjeru izbije iz sebe, sav ponos izbije iz sebe, svu uštogljenost izbije iz sebe. Onda će novi život zasigurno doći, onda se možete osloboditi pritiska i upravo početi radovati jer novi život će zasigurno doći. Dokle god možete izbiti nevjeru iz sebe, prihvatite stvari, a ne prihvaćajte neku dogmu, neko crkveno vjerovanje ili nešto što je neki čovjek izmislio, samo uzmite nepreljubničku Božju riječ i vjerujte je i ostanite tamo dok vam ona ne postane stvarnost. Kaže vam, novo rođenje je na svom putu, to je točno. Možemo se osloboditi pritiska tada jer novo rođenje je na svom putu. Propovjedao sam jednom planinama u Kentakiju i pozvao sam na oltar. Jedan veliki, ogromni, stari momak je došao namo, htio me izbaciti sa sastanka. bilo je vrijeme žetve kukuruza, a on imao je baš rasparanu nogavicu, imao je čala u njoj i namjeravao je otići onama i izbaciti tog malog propovjednika Svetog Valjača. Tako su mi rekli da dolazi i kad je došao do vrata 4 ili 5 velikih nasilnika i s prekriženim rukama ovako, samo sam nastavio propovjedati, a on je čekao malo predugo, nije mogao doći do oltara dovoljno brzo. Pao je nasred, počeo dizati svoje ruke višeći: Bože, budi milosti meni griješniku, zazivajući za oltarom. I onda kad se Duh Sveti spustio i otkrio i rekao mu što je htio učiniti stojeći tamo, to je ono što ga je uhvatilo. I kad je stajao ondje i rekao mu je da je pobjegao s drugom ženom, a tamo je sjedila njegova žena i dvoje djece, tamo sjedio, posramio se samog čina kojeg je počinio, znao je da je za to potrebno više od čovjeka, potreban je Bog da učini takvo nešto. I povikao je dolazeći za oltar, plačući: budi mi milosti Bože, ja sam griješnik. Sljedeći dan se vratio, rekao je: brate Branhame, sinoć sam sanjao da sam bio zec koji se nalazio vani u polju i rekao: veliki pas me je progonio. I rekao je: počeo sam trčati sa svime što je bilo u meni i nisam znao kamo ići. I rekao je: pogledao sam gore na planinu i ondje je bila velika sjena i imala je rupu u sebi. Rekao sam, pomislio sam da ako bih ikad mogao doći do te stjene, mogao bih se osloboditi pritiska. Rekao je, pas je bio toliko blizu da sam mogao osjetiti njegov dah za petama. Rekao je, ali kad sam ušao unutra, sjeo sam i oslobodio se pritiska. To je dobra stvar za učiniti. Postoji stjena gdje možemo naći, on je stjena u zemlji iscrpljenoj, tamo gdje možemo sjesti i osloboditi se pritiska. A sada, prijatelji, 11. sati, znam da bismo trebali ići sada, ali tako sam sretan što sam ovog jutra, oslobodivši se sveg pritiska, i što sjedim među vama, među ovakvim ljudima. Neka vas Gospod blagoslovi zaista, zaista obilno i molite se za mene. Bog vas blagoslovio. Ustanimo svim. Razit ćemo se. I položite ruke, ja bi se vrlo želio da položi ruke sa na mene. To je vrlo... Svi ste shvatili da sam baš nedavno skoro poginuo. Vi ste znali to o puški koja je eksplodirala. Jedna od... Gospodin Vetter bio ovdje dolje izbušio pušku, bila je to prepravljena puška, bila je to Winchester. Uvijek sam želio Viterbi Magnum, jer sam lovio i to je jedini ispušni ventil koji imam. I brat Art Wilson dao je mom dječaku 270, izvinjavam se, to je model 257 Roberts, a bili je ljevo ruk, pa nije mogao koristiti tu pušku jer je bila model 70 s repetiranjem. Vi, braćo, koja pucate iz oružja, to je bilo moja majka, znate, koja je upravo otišla u nebo prije nekoliko tjedana, bila je poluindijanka i ja jednostavno volim biti vani i idemo ondje pucati. Ja nikad nisam mogao, imam prijatelje koji su mi htjeli donijeti pušku u Wetherby, tako je imam, ali nisam mogao ni zamisliti da dopustim prijatelju da mi kupi pušku u Wetherby i uloži toliki novac u nju kad imam prijatelje misionare koji nemaju obuću na svojim nogama. Nisam mogao to učiniti, ne, jednostavno nisam mogao to učiniti. Stoga je jedan brat rekao, ja ću uzeti tu pušku, izbušit ću je za tebe, bili i bit će u redu. Gospodin Wetherby ju je izbušio, kad sam je vratio natrag, stavio sam čahuru u nju i podigao da pucam, tako i eksplodirala mi je u lice. Odnijelo je cijev 50 metara ispred mene, a kundak u ovom smjeru. I sve što sam vidio bio je crveni plamen visok kao ovaj strop, uzdižući se tako, a krv je šikljala posvuda i ustao sam mirno. Mislio sam da sam preminuo i bila je to tako strašna stvar. Izvukao sam malu poruku iz toga. Vidite, ta puška nije počela kao Wetherby. Da je počela od početka kao Wetherby, bilo bi sve u redu jer bi čelik izdržao. Izbio je pritisak iz nje. Gospodin Wetherby je tako ljubazan, istražio je pušku, nije mogao reći što se dogodilo, ali ja mislim da je to bio zrak u zatvorenoj komori koji je to učinio. Dakle, razumijete, da je ta puška bila od početka i izašla kao Wetherby, nikad ne bi eksplodirala. Sad slušajte, prijatelji, dopustite mi da vam kažem ovo. Kad izađete ispovijedajući kršćanstvo, Nemojte uzeti samo ideju reobraćenja o tome. Eksplodirat ćete prije ili kasnije. Nemojte pokušavati oponašati nekog drugoga. Gledajte, ne pokušavajte se samo pretvarati, pridružiti se crkvi ili pjevati pjesme. Morate biti nanovno rođeni i krenuti od početka. Onda će izdržati pritisak dok god ga imate, tako da ne eksplodira. Bog vas blagoslovio i zahvalan sam što se svi sada molite za mene. Bog. Evo, poslušali smo propovijed i ajde da uzmemo nekoliko stvari koje je prorok rekao. Možda je propovijed malo isprekidana sa onim programom na početku, sa pjevanjem i sviranjem, ali bez obzira na to, prorok je uspio reći neke važne stvari. Da krenemo negdje od početka, kaže prorok, ja vjerujem da je Biblija Bog u pisanom obliču. I kaže, samo je jedna stvar koja će oživjeti tu riječ, tu pisanu riječ, a to je Duh Sveti. I on donosi život sjemenu i kad izlije Duha Svetoga na zemlju, kao što je izlio u ovim posljednjim danima, kakvo god sjeme na koje se Duh izlije, kaže, jer Duh su vode, kad je bio udaren na stijena u pustinji, kaže, potekla je voda i Krist je bio ta udarena stijena da bi voda života mogla biti izlivena na njih. Dakle, ono što ovdje prorok kaže, da je Božja riječ ili pismo ili Biblija Bog u pisanom obliču, a da bi to oživjelo kao sjeme, potrebna je voda, a voda je Duh Sveti. I ono što prorok kaže, da u posljednjim vremenima je izliven Duh Sveti. Pismo kaže, tamo u Djelima apostolskim možemo pročitati, u posljednje dane govori Bog izliču Duha svoga na svako tijelo. I proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladici gledati viđenja, a starci vidjeti, a vaši starci sne sanjati. Kaže, čak ću i na svoje sluge i sluškinje izliti Duha Svetog one dane i oni će proricati. Dakle, ono što prvo kad govori u ovom tekstu, kaže pismo da će u posljednje dane izliti Duha na svako tijelo. Prvo kaže, nisu sva tijela spašena. I ovdje prvo kaže da je Duh ona voda koju Bog izljeva i u posljednjim danima Bog je izlio Duha i bez obzira kako je sjeme, da plod koji će sjeme donijeti ovisi o tome kako je sjeme i bez obzira kako je sjeme, ono će niknuti kad ga zalijete i voda je može biti dobra, a plod može biti loš. Zbog toga što je sjeme od početka bilo loše. Pismo kaže da svako sjeme donosi od svoje vrste. I zato prvo kaže, pismo kaže da će u posljednje dane Bog izliti svog duha na svako tijelo, ali neće svako tijelo biti spašeno. Bog će izliti svoga duha na svako sjeme, a plodovi tog sjemena, ono što će sjeme donijeti, ovisi o sjemenu, ne u vodi. I ono što vidimo da, znači, voda je ta koja potiče sjeme da rodi svoj plod, da nikne, ali što će niknuti ovisi o tome kako je sjeme unutra. Tako da ono što vidimo kad dođemo u atmosferu vode, vlage i temperature, toplu atmosferu crkve gdje se izljiva kiša Duha Svetoga, plodovi koji ljudi donesu ovise o sjemenu koje je u njima. Znači, ono što prvo kaže, da je lažni pomazanici na kraju vremena. Pomazanje je dobro, a oni su lažni. Znači, isto tako, voda, kiša, vlaga je u redu. To je pomazanje Duha Svetoga koje se spušta, a plodovi ovise o tome što je sjeme. Zato ljudi mogu doći u crkvu, doći u atmosferu kiše Duha Svetoga, mogu doći u tu toplu i vlažnu atmosferu, i strunuti prije nego što bi strunuli u svijetu. I sad ako postoji sjeme koje je u njihovom srcu posijano od Boga, kad strunu, rodit će se novi život i dogodit će se na novo rođenje. A ako nema života u njima, onda će to strunuti i to će biti trulež, nešto što će smrditi i trunuti i neće niknuti jer nema života u tome. Dakle, ono što, kad dođemo u crkvu, da kažemo crkva je ili zajedništvo vjernika je opasno u tom smislu. Jer je to atmosfera topline i vlage i kiše Duha Svetoga, gdje stvari trunu brže nego što trunu vani. Ljudi strunu u crkvi brže nego što strunu u svijetu. I ako ima sjeme Božje u njima, ako su ima života u njima, kad strune stari čovjek, niknut će i roditi se novi čovjek. Imaćemo na novo rođenje, imaćemo novo stvorenje u Kristu Isusu. Ako toga nema, imat ćemo trulež koji smrdi. Dakle, to je ono što prorok kaže i ono što vidimo kad prorok kaže primjer, kad je stavite jaje pod kočku, možete staviti kokošje jaje i možete staviti neko drugo jaje. Prorok uzima onu priču sa olovim jajem. Jedno i drugo se izleglo u toj toploj atmosferi ispod kočke. Ali jedno je donijelo jednu vrstu života, drugo je donijelo drugu vrstu života. Jedno je donijelo, jedno jaje je rezultiralo da se rodi pilić, drugo jaje je rezultiralo da se rodi orao. Isto tako znate, ako nema života u jajetu, a stavite ga pod kvočku, da će ono strunuti, jedan od najvećih smradova je, kad je onaj mučak od jajeta. Ali tako? Jaje koje je strunulo, jer nema života unutra, onaj mučak koji smrdi, koji se raspada, koji truli, ona trulež ispod kvočke, ispod topline kvočke. Znači, toplina je u redu, atmosfera je u redu i atmosfera će donijeti do toga da ako ima života, da se čovjek na novo rodi, ako nema života, da stvar bude, da stvar strune puno brže nego što bi strunula vane. Zato vidimo da kad dođu u crkvu, ili će se nanovo roditi i pojavit će se novi život, ili će strunuti puno brže nego što bi strunuli da nisu došli u crkvu. Znači, usmrdit će se ili će se, ako nema života, ta topla, vlažna atmosfera ispod kočke ili ispod atmosfera kiše Duha Svetoga u crkvi će dovesti do toga da ljudi će propasti u crkvi brže nego što bi propali u svijetu. A ako ima života u njima, onda kad taj stari život strune, rodit će se novi život i imat ćemo na novo rođenje. Tako? Znači, kao što smo rekli u ovom primjeru s kvočkom, jaje će, mučak će nastati puno prije ispod kvočke nego izvan, a ako ima života u jajetu, onda će nastati pilić ili rodit će se novi život u toploj atmosferi. To je ono što prvo kaže. Kaže, samo će jedna stvar oživjeti ovu riječ, a to je Duh Sveti. On donosi život u sjemenu. I kad se izlije Duh Sveti na zemlju, kao što se izlije u ovim posljednjim danima, kako god da je sjeme na koje se izljeva. Znači, bez obzira kako je sjeme, isti Duh se izljeva, a život i rezultat izljevanja toga duha ovisi o tome što je u sjemenu. Da li plodovi koji donesu će biti plodovi koji su u sjemenu. Da li u sjemenu ima života, pa da nešto nikne, novi život, ili nema života, pa će strunuti i smrditi. Znači, ono što vidimo, atmosfera u crkvi, doći u crkvu je dobro, ali i opasno. I ako imamo života u sebi, dobro je, ta atmosfera će donijeti da nikne novi život i dogodi se na novo rođenje. Ako nema života, donijet će da stvari strunu puno brže nego što bi strunuli u svijetu. Zato neka od najvećih zlodjela, najgnjusnijih stvari koje se mogu dogoditi naprave ljudi koji su u crkvi. Gore stvari često naprave nego što naprave ljudi u svijetu jer su strunuli, a nema života. A s druge strane, najbolje stvari koje se mogu dogoditi, dogodit će se ljudima u crkvi. Zašto? Zato što će se u toj toploj atmosferi, u atmosferi kiše Duha Svetoga, to sjeme koje je u njihovoj duši niknuti i roditi novi život. I kaže, pismo kaže da će biti rana i kasna kiša. Rana kiša znači sadinje. Sjeme je posađeno sada i posijano po svim ovim organizacijama. I kad duh počne padati u tom velikom udjelu, donijeće od svoje vrste. Znači, kad se kiša spusti, sjeme donosi od svoje vrste. Dakle, vidimo da sjeme donosi od svoje vrste i da ako je vrsta sjemena kriva, da kiša može biti dobra, ali urod će biti ljulj, a ne pšenica. I to je ona usporedba koja Isus da ista kiša pada na pšenicu i na kukolj. Kukolj rađa kukolj zato što je kukolj od početka, jer je svako sjeme donosi od svoje vrste. Pšenica donosi pšenicu zato što je pšenica od početka, a kiša je pomogla da stvari se brže odviju i da donesu svoje plodove. I kiša je sasvim u redu i ne možemo kriviti kišu što je kukolj rodio kukolj. Jer je kukolj, jer svako sjeme donosi od svoje vrste. I sad možemo možda preskočiti na ovaj dio gdje prvo počinje govoriti o našem vremenu u kojem živimo. Možda prije toga umoliti što kaže. Kaže, zahvalno smo ti za ovo okupljanje danas u ovoj gornjoj sobi. Kad je ovaj slijepi svijet, kad bi ovaj slijepi svijet mogao samo vidjeti i osjetiti radost, svaki pijanac bi došao s ulice o Bože kad bi samo znali što je istinska radost. Oni pokušavaju uzeti i piti, leže na plažama, u plesnim dvoranima, pokušavajući zamijeniti nešto za ovu radost koju bi im Bog donio na zemlju da je prime. Dakle, ono što vidimo, Bog je ljudima dao radost koju on kaže ljudi pokušavaju zamijeniti pićem ili ležanjem na plaži ili u plesnim dvoranama, zamijeniti radost koju im je Bog donio na zemlju da prime za neku od ovih svjetovnih zamjena. I ono što ljudi vidite na ovaj način, pićem ili, ne znam, izležavanjem po plažama ili u plesnim dvoranama, pokušavaju se riješiti pritiska koji zbog toga ili stresa ili nervoze, i danas većinu ili jako puno se priča o stresu, o nervozi, o pritisku i načinima kako da se ljudi riješe pritiska. I ljudi traže različite načine da se riješe pritiska. Neki traže cigaretu kao način da se smire. Neki traže alkohol, neki tražu neke druge stvari kao način da nađu nešto u čemu će se smiriti. A prorok kaže da je, kad bi mogli samo osjetiti ovu radost, da bi svaki pijanac došao s ulice, Bože, kad bi samo znali što je istinska radost. Pokušavaju uzeti i piti, leže na plažama ili u plesnim dvoranama, pokušavajući zamijeniti nešto za ovu veliku radost koju im je Bog dao na zemlji da je prime. Prorok uzima naslov oslobađanje od pritiska i kaže, mislim da je to ono što se dogodilo ovog jutra. Znači, kad su se vjernici skupili na propovedi, na službi, uživali u prisutnosti Božjoj, pjevali kršćanske pjesme, opustili se, veselili se i slavili Boga, kaže prorok da je to ono što se desilo ovog jutra, to oslobađanje od pritiska. Kaže, svijet je građen pod pritiskom. Sve se odvija vratolomnom brzinom. Dakle, ako prorok to kaže 62. godine, što je danas, gdje su stvari još puno brže. U ono vrijeme, da bi poslali pismo u Ameriku, napisali bi ga i poslali i čekali da brodom ode preko i čekali odgovor možda 2-3 mjeseca natrag. Samo dok pismo putuje u jednom ili drugom smjeru. Danas pošaljete poruku i u sekundi očekujete odgovor natrag. Ako netko nije odgovorio u 5 minuta, već čovjek je kako to. Znači, živimo u vremenu gdje se sve odvija vratolomnom brzinom. Znači, i to ne treba posebno objašnjavati. Kaže, svijet je građen pod pritiskom. Sve se odvija vratolomnom brzinom i oni ne znaju kamo idu. Idete niz ulicu brzinom od 140 km na sat da bi se zaustavili u krčmi i pili 2 sata prije nego što dođete kući. Jednostavno se čini da je takav pritisak. Svi su razdražljivi, guraju se, naguravaju. Ja se samo pitam što je lijek, kaže prorok. I danas ako dođete u trgovinu, na kasu, ako je dvoje ispred vas, već su ljudi nervozni zašto se ne otvara nova kasa, tako, nova blagajna. Ljudi, ako čekate u jednoj od ovih trgovina, ako se čeka više od 5 minuta, onda možeš dobiti popust. Znači, ljudi nisu naučili ili takav je pritisak da živimo vratolomnom brzinom, da ništa ne možemo čekati. Da sve želimo odmah. Ili kažu kad, recimo, kad radite web stranicu, da ako se ne učita u roku od, ne znam, 5-6 sekundi, da ljudi neće više čekati da im se otvori stranica. Znači, navikli smo kad kliknemo 1-2 sekunde mora se stvar pokazati. Ako čekamo 3-4 sekunde, ljudi neće čekati 3-4 sekunde da im se otvori web stranica. Znači, živimo u svijetu gdje se sve odvija vratolomnom brzinom. I ne znamo, ljudi ne znaju kamo idu. Jure, da bi onda došli i sjedili satima u nekoj birti, jel tako, prije nego što dođu kući. Jednostavno se čini da je takav pritisak, svi su razdražljivi. To vidite da su ljudi uistinu razdražljivi, nervozni, da im se svugdje negdje žuri i da čovjek ne može ništa sačekati. Nemamo strpljenja, tako je vrijeme. Prvo govori kad je otišao se moliti za tu sestru u bolnici i tražio sobu u kojoj je. I onda pogledao, tamo je sreo jednu, drugu, treću osobu doktora, zamolio u kojoj sobi. Svi su bili nervozni, svi su bili razdražljivi i odgovarali na brzinu, neljubazno, jer su pod nekim pritiskom. I danas ovakva scena je sasvim normalna. I ljudi jure iz jedne, u svojim mislima, u svojim obvezama, iz jedne obveze u drugu. Ili još gore multitasking, kako se danas kaže, kad čovjek radi 5-6 stvari od jedan put. Piše mail, odgovara na mobitel, javlja se na drugi mobitel. Tako, ljudi se dopisuju s ljudima, imaju otvoreni po 7-8 chat boxova, tako da priča sa 7-8 ljudi u istom trenutku. Tako. Pošalje odgovor, čeka odgovor u roku par sekundi, ako ne, gotovo. Izgubio je interes. Dakle, ovo prorok ulazi u bolnicu i tamo ne može naći nekoga ko ima sekundu, dvije vremena da mu objasni gdje je osoba za koju se došao moliti. I to, danas je to tako. Idete hodnikom na poslu i od 5 ljudi koji usretnete, trojica nisu pozdravila, možda ne zato što nisu pozdravila, nego ili što imaju nešto protiv tega, nego imaju toliko stvari na glavi i obaveza da jure s jedne strane na drugu, s jednog sastanka na drugu, s jedne obveze na drugu, da jednostavno možda su prošli, a nisu primijetili da je neko prošao kraj njih. Ponekad i mi tako isto. Prođeš kraj nekog čovjeka, ali si toliko u obvezama da nisi siguran jesi li ga pozdravio ili nisi. Kaže prorok, ja se samo pitam što je lijek. Jer stoga sam pomislio, pa slava Bogu, netko se oslobodio pritiska. Kad je napokon našao ženu koja je imala malo vremena da otvori knjigu, pronađe podatak gdje se, u kojoj sobi je ta gospođa koju je on tražio. Kaže, to je samo nagomilani pritisak. Dakle, ne govorimo o pritisku ili stresu koji je akutni, u smislu da čovjek ima u jednom trenutku puno obaveza, nego to je već kronični problem. To je nešto što se gomila iz dana u dan, iz godine u godinu. Znači, mi kao ljudi živimo pod takvim pritiskom, jurnjavom, tolikom to-do listom, kako se kaže, ili listom obveza koje trebamo napraviti, da se to samo gomila i gomila. To je nagomilani pritisak, nagomilani umor, nagomilani stres. To je doba u kojem živimo, kaže. Neurotična doba u kojem ljudi ne znaju što učiniti i kamo idu. Znači, današnje vrijeme je vrijeme neurotična doba ili vrijeme nevroze. Vrijeme nagomilanog pritiska, vrijeme stresa. Kaže, i liječnici nemaju odgovor za to. Znamo da većinu bolesti današnjeg vremena ili dobar dio tih bolesti doktori prepisuju stresu. Stres za srčane udare, stres kao uzrok raka, stres kao uzrok mnogih drugih problema koje čovjek ima. Taj nagomilani stres, taj kronični stres, taj kronični pritisak, ta jurnjava, taj multitasking i taj pritisak pod kojim danas živimo. Neurotično doba, kaže prorok, i ljudi ne znaju što učiniti, kamo idu. I liječnici nemaju odgovor za to. Kaže, psihijatri liječe psihijatra. Ni psihijatri nemaju odgovor na to kad i njima treba pomoć psihijatra. Tako oni nemaju odgovor, kaže prorok, ali postoji neki odgovor zasigurno negdje. Gore pita, a što je lijek? I prvo kaže da negdje postoji odgovor. Kaže, mogli bismo se baviti time satima. To je potpuno točno. Znači, o ovome bi mogli pričati satima. I prvo kaže, postoji negdje odgovor. I razmišljao sam da Bog ima odgovor. Znači, ako čovjek nema odgovor, ako medicina nema odgovor, ako psihijatri nemaju odgovor, ako liječnici nemaju odgovor, ako doba u kojem živimo nema odgovor, ako tehnologija nema odgovor, što više tehnologija samo gomila još više tog pritiska, omogućava nam više toga i onda čovjek hoće više, više, više i pritiska je više, obveza je više. Kad su izmislili računalo, očekivali su da će računalo zamijeniti čovjeka. I samo pitanje je da će računalo raditi više, a da će čovjek imati više vremena. Ja ne znam nikoga da zbog računala ima više vremena. Da ima više slobodnog vremena i da računalo odrađuje njegov posao, nego samo radimo više toga, jer sad imamo mogućnosti da radimo više toga. I kaže, kad bi oni samo mogli sjesti na ovako mjesto koje oslobađa pritisak, znači kad bi mogli doći u crkvu, kad bi mogli doći u zajedništvo vjernika gdje se oslobađa pritisak, s ljudima koji su ušli u vječnost, kaže, mi ne idemo u nju, mi smo već u njoj. Mi smo već u nebeskim prostorima u Kristu Isusu. Ono što je zanimljivo da u vremenu u kojem živimo, taj pritisak se još više gomila. Sad imamo tehnologiju, je li tako, koja nam omogućava da radimo od kuće. Do sad smo radili na poslu, a sad radimo i od kuće. Znači, tehnologija nam je omogućila da radimo i od kuće. I sad prije je bilo da su ljudi radili 90 sati na poslu, pa možda imali 2-3 sata popodne kad dođu u kući slobodno, ali sad radimo i od kuće, očekuje se da možemo raditi od kuće, da smo uvijek dostupni, da se uvijek možemo javiti. To je vrijeme u kojem živimo, pritisak doba u kojem živimo. Kaže, Božja djeca, nekad robovi nisu imali što jesti i živjeli su u pukim uvjetima u kojima su bili i došli su iz pustinje je došao prorok i rekao im za zemlju u kojom teče med i mlijeko. I ono što mi sad ovdje vidimo, Izraelci su živjeli u Egiptu, živjeli su pod pritiskom, faraonovi gospodari su im namećali zadatak za zadatkom. Taj pritisak je rastao sve više, obveza je bilo sve više, to-do lista je bila sve dulja. I onda se pojavio prorok koji je došao iz pustinje, iz divljine i rekao im da postoji zemlja u kojoj teče med i mlijeko. I tako nešto se dogodilo u našem vremenu. Znači, kaže, i onda oni nikad nisu bili u toj zemlji. Mi zapravo nikad nismo bili u toj zemlji, ne sjećamo se, imamo ono što se prorok naziva duhovnom amnezijom. Nisu znali ništa o njoj, ali slijedili su ga. Dakle, nisu znali ništa, ali slijedili su proroka. Dakle, imamo potpuno istu scenu da živimo u Egiptu pod pritiskom i listom i obvezama gdje smo pritisnuti da odrađujemo stvari vratolomnom brzinom, kako prvo kaže, da jurimo s jednog posla na drugi, dok faraon gradi svoje carstvo. I onda se pojavio prorok koji im je rekao da postoji zemlja u kojoj teče med i mlijeko. A oni nisu nikad bili u toj zemlji, ali su ga slijedili. I onda kaže prorok, došli su do situacije, da su došli do ruba, do granice te zemlje. I bilo je potrebno da netko donese dokaze da ta zemlja postoji. Znači, živjeli su pod faraonovim pritiskom. Došao je prorok koji ih je poveo u zemlju u kojoj teče med i mlijeko. Oni nisu bili nikad u toj zemlji, ali slijedili su tog proroka i došli su na granicu toga, te zemlje. I onda je Jošua, veliki ratnik, što znači Jahve spasitelj, prešao u Jordan i donio natrag dokaz da ta zemlja zaista je tamo u kojoj čovjek može živjeti u miru, podizati svoju obitelj, svoju djecu i biti nacija i da ih Bog blagoslovi. Kaže, donio je dokaz natrag da Bog nije lagao ljudima i da je zemlja zaista tamo. To je bila dobra zemlja, njom je teklo med i mlijeko. Donijeli su hrpu grožđa koje su nosila dva čovjeka. Dakle, vidimo kako je to bilo u vrijeme prvog izlaska. U vrijeme prvog izlaska nalazimo ljude pod faraonovim pritiskom i dolazi prorok koji im govori da postoji zemlja u kojoj mogu živjeti u miru, podizati svoju obitelj, svoju djecu, biti nacija i da ih Bog blagoslovi. I oni su slijedili tog proroka, iako nisu bili nikad u toj zemlji, nisu znali ništa o toj zemlji, samo ono što im je prorok rekao. Došli su do granice te zemlje i Bog je dopustio da netko pređe u tu zemlju drugu i donese dokaze da Bog nije lagao svoj narod i da ta zemlja zaista postoji. Ista stvar se pojavila kod drugog izlaska kad je Isus bio na zemlji. Znači, zatim nakon nekog vremena, kaže, čovjek je morao umrijeti. I onda su brežuljci postali groblja i blagoslovljeni su ležali u tim grobovima. I ponovno je došao jedan veliki ratnik, Isus iz Nazareta. Jahve koji je postao tijelom prebivajući među nama. On je sišao dolje i rekao, u kući moga oca ima mnogo stanova. Znači, kao što je prorok Mojsije rekao da postoji zemlja u kojoj teče med i mlijeko, Isus je rekao da u kući njegovog oca ima mnogo stanova. On je obećao zemlju, ovaj je obećao nebeske stanove. Prorok Mojsije je obećao zemlju u kojoj teče med i mlijeko. Prorok Isus Krist je obećao nebeske stanove, u kući moga oca ima mnogo stanova. Postoji zemlja u kojoj čovjek ne umire. Gdje ne morate ostarjeti i umrijeti. I on je bio Jošua za nas. I on je došao do svoje Kadeš Barne, do svoje granice, do prijestolja suda. Kadeš Barne je prijestolje suda. I tamo je Kadeš Barne za njega bila Golgota, gdje je on ponio sve naše grijehe. I zatim on je prešao preko onoga što mi nazivamo Jordan, smrt, i vratio se na uskrsno jutro, donoseći nam dokaz da čovjek može živjeti nakon smrti. Dakle, kao što je Jošua prešao u obećanu zemlju, u zemlju u kojoj teče med i mlijeko, i vratio se i donio dokaz da ta zemlja postoji, Jošua, Jahve spasitelj, odnosno Isus iz Nazareta, je obećao da postoji zemlja u kući njegovog oca u kojem postoje stanovi koji su pripremljeni za nas. I on je prešao preko Jordana, preko smrti i donio natrag dokaze da ta zemlja zaista postoji, da Bog ne laže svoj narod. I on je donio, kaže, hrpu grožđa i rekao im je da odu gore do pedesetnice i oni su ga zagrizli i okusili, imaju dokaz da čovjek može ponovno živjeti i mi živimo ponovno. Dakle, vidimo da je Bog dao vjernicima u drugom izlasku dokaz da postoji obećana zemlja, da postoje u kući nebeskog oca stanovi koji su pripremljeni za nas. Dao im je dokaz i dao im je mogućnost da okuse to na pedesetnici i oni su zagrizli i imali dokaz da čovjek može ponovno živjeti i mi živimo ponovno. Kaže, mi smo uskrsli smrtni stvari u novi život i sada sjedimo zajedno u nebeskim predjelima već sada u Kristu Isusu, jer već u vječnosti, jer smo postali dio njegovog života, vječnog života. I ono što bih ja htio reći da u naše vrijeme, Bog ponovno u vrijeme trećeg izlaska kojeg mi nazivamo, kad bi Bog pozvao da crkva izađe iz denominacije, ali tako, prvi izlazak u Egiptu je nacija izašla iz nacije, izraelska nacija iz egipatske nacije. U vrijeme drugog izlaska imamo kršćanstvo koje je izašlo iz židovstva i u vrijeme trećeg izlaska imamo nevjestu koja je izašla iz denominacija. I ono što vidimo, Bog je u naše vrijeme opet poslao proroka da nas pozove da idemo u običanu zemlju, da idemo u zemlju u kojoj teče med i mlijeko, da idemo u zemlju gdje u kući njegovog oca ima mnogo stanova. I opet nam je trebao dokaz da ta zemlja zaista postoji i Bog je dopustio da okusimo plodove te zemlje. I ako je ikad onda u našem vremenu Bog načinio toliko čuda, toliko otkrivanja tajni srca, toliko iscjeljenja masovno pokazujući da zaista postoji ta zemlja o kojoj prorok govori. O kojoj je prorok Mojsije govorio, koja je bila preslika onoga o čemu Isus govori i o čemu je nam prorok u našem vremenu govori i donio je dokaz te zemlje i mi smo ga okusili. I mi smo sada u vrijeme trećeg izlaska, kad je Bog poslao proroka, došli smo na rub te zemlje i Bog je poslao dokaze da znamo da takva zemlja zaista postoji, da ono što prorok kaže nisu samo bajke, nego da je to uistinu istina. Kaže, Bog na dan pedesetnice, taj ognjeni stup se razdijelio i ognjeni jezici su se spustili na svakog od njih. Bog je razdijelio sebe, podijelio sebe među ljudima. Kaže, to je dovoljno da bismo mogli o tome razmisliti. I to oslobađa pritisak. Znači, ono što nam treba osloboditi pritisak je kad razmišljamo o toj obećanoj zemlji. Kad okusimo plodove te obećane zemlje koju nam je Bog, na čijoj smo granici došli, gdje nas je prorok nas je doveo do granice obećane zemlje. Ako primijetite, Mojsije ih je doveo do granice obećane zemlje, ali ih nije uveo unutra. Jošua ih uveo unutra. I nas prorok dovodi do granice obećane zemlje, ali onaj koji nas uvodi unutra je Duh Sveti. Plodove nije donio Mojsije sa druge strane, nije prorok činio čudesa, nego ih je donio Jošua. I u naše vrijeme plodove isceljenja, otkrivanja tajne srca nije činio prorok, nego Jošua, Duh Sveti. Krist je to činio, on je bio taj koji je prešao na drugu stranu i donio dokaze da ono o čemu prorok govori zaista je istina. I to oslobađa pritisak kad razmišljamo o tome. Uklanja pritisak kad prepoznajemo poziciju koju sada držimo u Kristu, primajući Duha Svetoga. Znači, kad razmišljamo o obećanoj zemlji, kad razmišljamo o tome da nas je prorok doveo na rub te zemlje, a da je Krist, Duh Sveti, Jošua donio dokaze i donio plodove te zemlje koje smo mi okusili, i mi znamo da jednog od ovih dana mi ulazimo u tu obećanu zemlju, da mi ulazimo u tu novu realnost, da je uznesenje samo što nije tu, i to je ono što oslobađa pritisak. To je dovoljno da bismo mogli o tome razmisliti i to oslobađa pritisak. Kad prepoznamo poziciju koju sada držimo u Kristu, primajući Duha Svetog Božji i vlastiti život, grčka riječ zoe, koji prebiva u vama. I vi ne možete umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti. Ovo je tako moćna rečenica, kaže prorok. I vi ne možete umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti. Mi smo vječni sa vječnim. Iščekujući to veličanstveno vrijeme otkupljenja tijela. Dakle, mi ne očekujemo otkupljenje duše. Mi očekujemo otkupljenje tijela. Kaže prorok, ne možemo umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti. Mi smo vječni sa vječnim. Mi smo ti koji smo okusili plodove obećane zemlje. Mi smo ti koji smo okusili plodove te druge realnosti iza zavjese vremena. Bog nam je dao da vidimo isciljenja, da vidimo otkrivanja tajne srca kao dokaz onoga o čemu prorok priča. Tu smo na rubu, na granici da mi pređemo u tu zemlju. Prorok nas je doveo do zemlje, a onaj koji nas uvodi unutra je onaj koji nam dao da okusimo te plodove. A to je Krist, to je Jošua, to je Duh Sveti. I ne možemo umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti. Vječni smo s vječnim, a očekujemo otkupljenje tijela. I to je ono što je dovoljno da o tome razmišljamo i to je ono što oslobađa pritisak. I kaže, i sada smo već mrtvi, naši životi su skriveni u Bogu kroz Krista i zapečaćeni Duhom Svetim. Đavo je potpuno van slike. I kad sjedimo zajedno ovako u nebeskim predijelima s Kristom u njemu, onda se zasigurno možemo osloboditi pritiska. Dakle, kad sjedimo u nebeskim predijelima s Kristom, onda se možemo osloboditi pritiska. Naše tijelo nije u nebeskim predijelima, naše tijelo je na zemlji. Naše tijelo je još uvijek podložno pritisku, ali naša duša je u nebeskim predijelima. Mi ne očekujemo otkupljenje duše, očekujemo otkupljenje tijela. Duša se oslobodila pritiska. Mi smo vječni s vječnima, ne možemo umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti. Iščekujući to veličanstveno vrijeme otkupljenja tijela. I sad smo mrtvi i naši životi su skriveni u Kristu kroz Boga, u Bogu kroz Krista i zapečaćeni Duhom Svetim. Đavo je potpuno van slike. Sjedimo zajedno u ovim nebeskim predijelima s Kristom u njemu, i onda se zasigurno možemo osloboditi pritiska. Kaže, uzeo bih za primjer tu noć dolje u Egiptu, o čemu svi razmišljamo, tu pashalnu noć, kad je cijeli Egipat bio uznemiren. Znači, bilo je to vrijeme pošasti koje su poharale Egiptom, kad je cijeli Egipat bio uznemiren. I kaže, svi su trčali od kuće do kuće i vrištanje je išlo posuda. Ali Izrael je mogao biti jednako miran usred nevolje. Dakle, u vrijeme nevolje, u vrijeme pošasti, kad je Egipat vrištao i trčao od kuće do kuće, Izrael je mogao biti miran. Imali su samo jednu stvar za učiniti, primijeniti krv na nadvratnik. Mogli ste i mogli, tu bi mogli mirno stajati. Dakle, ono što vidimo, da oni koji su primijenili krv na nadvratnik, da su stajali mirno. Izrael je mogao biti miran usred nevolje. Kaže, primijenili su krv na nadvratnik i mogli ste, kaže, to je bila jedina stvar koju ste trebali napraviti i onda ste mogli mirno počinuti. Iako je Izrael mogao pogledati na dovratnik po primijenjenoj krvi i znati da će smrt proći, a to je bila jagančeva krv u preslici, koliko više možemo mi počivati? Dakle, ako je Izrael mogao pogledati krv jaganjca na dovratnicima i biti miran u vrijeme dok su pošasti harali Egiptom, koliko više možemo mi biti miran? Mirni kaže, ako je Izrael mogao pogledati na dovratnik i vidjeti tu krv koja je bila preslika Kristove krvi, koliko možemo mi počivati uvjereni da će Bog? Koliko više možemo mi počivati razmišljajući o tome da se približilo vrijeme našeg odlaska, da se približilo vrijeme našeg oslobađanja od pritiska, da se približilo naše vrijeme ulaska u našu obećanu zemlju. Sada, ako malo još pogledamo neke stvari koje prorok kaže i par komentara, onda ćemo pomalo završiti. Uzima i spominje onu sestru crnkinju koja je rekla, ja nisam ono što bi trebala biti i nisam ono što želim biti, ali opet nisam ni ono što sam nekad bila. Kaže, i mi nismo ono što smo nekad bili i predivno je znati da pritisak može popustiti. I onda uzima primjer orla i kaže, postoji više vrsta orla, ali postoji jedan koji kako stari ima ljusku koja mu raste i kad je star gotovo oslijepi i jedva se može kretati. I na posljedku kad se iscrpi, sve njegovo perje postane labavo tako da ne može letjeti jako visoko, onda ode u planinu i nađe neku stijenu i sjedi na toj stijeni i ono što mora odraditi je udarati svojom glavom u tu stijenu dok sva ljudska ne otpadne. I kažu da će udarati i udarati dok mu glava ne prokrvari, gotovo se onesvijestiti i vratit će se i udarati ponovo dok sva ljudska ne ode. I kad mu sva ljudska ode s glave, iako krvari i ozlijeđen, on ima sigurnost. On će ustati i zamahnuti perjem koje ima i zakliktati, oslobađa se pritiska. Dakle, ono što ovdje prvo kaže, ono što uzrokuje pritisak ovom orlu je stara ljuska. Znači, pritisak, uzrok pritiska je ta stara ljuska koja je narasla. I kad se riješi stare ljuske, taj orao se oslobađa pritiska. Zašto? On zna čim sva ta ljudska ode, obnovit će svoj život ponovno. Dakle, ono što nama stvara naš pritisak je stara ljudska koju imamo. Stara ljudska priroda je ono što stvara pritisak. I kad se riješimo stare ljudske prirode, naša duša se oslobodila pritiska. I na posljedku, kad se riješimo starog tijela koje vučemo za sobom, naše tijelo će se osloboditi pritiska. Znači, ono što mi živimo, živimo u vrijeme da dok god smo u ovim tijelima, naše tijelo će biti pod pritiskom. Kao što, jer je to ta stara ljudska koje se moramo osloboditi da bi se oslobodili pritiska. Ali naša duša se može osloboditi tog pritiska tako da se riješimo stare ljudske, stare prirode. I ovdje prvog daje orla i daje njegov primjer kako je iscrpljen i perje mu je labao. I ne može jako visoko letjeti. Gotovo je oslijepio zbog te ljuske i ono što on traži, traži je stijenu o koju udara i udara i udara dok se ne riješi te stare ljuske, I kad se riješi stare ljudske, čovjek se oslobodio pritiska. Dakle, stijena može, prvo kaže poslije da je stijena Krist, ali tako kaže u pustinji, da je Krist bio ta stijena. Isto tako, stijena je otkrivenje. I ono što mi tražimo, moramo naći neko otkrivenje i onda udarati tu staru ljusku dok otkrivenjem ne uklonimo staru ljusku, staru prirodu. I kad se riješimo stare prirode, naša duša se riješila pritiska. I ono što je ostalo, naše čekamo dan kad ćemo se riješiti ove ljuske, ovog tijela u kojem živimo, i onda će se naše tijelo osloboditi pritiska. Kaže, on je iscrpljen, njegovo tijelo postane labavo, gotovo je oslijepio. Ode visoko u planinu i nađe, dok ne pronađe neku stijenu, dok ne pronađe neko otkrivenje. I tamo sjedi na toj stijeni, sjedi na otkrivenju. Što mora raditi je udarati svojom glavom o tu stijenu dok sva ta ljuska ne otpadne. Kaže, mora udarati, izbiti tu staru ljusku. I ono što mi radimo je izbijamo svoju staru prirodu, izbijamo staru ljusku, udaramo dok ona ne otpadne. Znači, i ono što Pavao kaže, ja sam razapeo sebe. I ono što ovaj orao radi, on razapinje tu staru ljusku, razapinje tu staru prirodu. Pavao kaže, umiremo svakodnevno, ali tako? Umiramo svakodnevno, razapinjemo starog čovjeka ili izbijamo ljudsku, kako god hoćete. Ono što mora odraditi je udarati svojom glavom o tu stijenu dok sva ta ljudska ne otpadne. Ono što mi moramo napraviti je udarati svojom glavom o stijenu dok stara ljudska i stara priroda ne otpadne. To je bolan proces, umiranje nije lagano. Umiremo na način da izbijamo ovu staru ljudsku. Moramo izbiti staru ljudsku da se oslobodimo pritiska. I kažu da će udarati i udarati dok mu glava ne prokrvari. Na taj način izgleda vrlo često umiranje starog čovjeka, stare prirode ljudske koju mi imamo. Gotovo će se onesvijestiti, ali će se vratiti natrag i udarati ponovno dok sva ljuska ne ode. Kad mu sva ta ljuska ode s glave, iako krvari i ozlijeđen, on ima sigurnost. On će ustati i zamahnuti perjem koje ima i zakliktati, oslobađa se pritiska. Kad se orao oslobodio stare ljudske, oslobodio se pritiska. Zašto? On zna čim sva ta ljudska ode, obnovit će svoj život ponovno. Kad ode umre ta stara priroda, stara ljudska, dogodit će se nanovo rođenje, obnovit će se život ponovno. On se obnavlja ponovo. Novi život će zasigurno doći kad sva ljudska ode. Znači, i tako je s nama. Na novo rođenje, novi život će zasigurno doći kad sva stara ljudska ode. Stara priroda umre. Kaže, kako je veliki Bog kad se brine o svom orlu. Daje tom orlu način da obnovi svoj život kad ostari. Bog mu je dao način kako da se nanovo rodi, da obnovi svoj život. I dao je nama način kako da se nanovo rodimo, kako? Da izbijemo staru prirodu, da izudaramo staru prirodu. Kako? Prvo kaže da se zlato pročišćava, tako da ga udaraju. I udaraju i udaraju dok ne izbiju svu nečistoću i prljaštinu zlata. Dok na kraju onaj koji udara po zlatu ne vidi odraz sebe u tom zlatu, i onda to znači da je zlato potpuno čisto. Na taj način Bog udara našu staru prirodu dok ne vidi svoj odraz. I onda to znači kad vidi svoj odraz da više ne živimo mi, nego Krist živi u nama. Tako ovaj orao udara, izbija tu ljusku, staru ljusku, da bi se nanovo rodio. Jedino što on mora učiniti je izbiti ljusku. I to je ono što mi moramo napraviti, izbiti staru ljusku. To je velika stvar. Kaže, ali ovo znam i jednu drugu stijenu na koju čovjek može izbiti ljusku svijeta. Znači, postoji stijena i ta stijena je velikim slovom ovdje napisana. Postoji ta stijena. Ta stijena je ona stijena koja ih je pratila kroz pustinju iz koje je potekla voda. Udarena stijena je bila u pustinji i ovdje je to udarena stijena u kojoj čovjek može izbiti ljusku svijeta. Dok sva nevjera ne otpadne i svaka sjena i svaki okov ne otpadnu, dok ne izbije sav svijet iz sebe. Znači ono što Bog očekuje od nas kao i od ovog orla, ako ovaj orao želi živjeti ponovno i želi obnoviti svoju snagu i ne želi umrijeti, nego nanovo se roditi skoro, odnosno, da tako kažemo slikovito, obnoviti svoju snagu, obnoviti svoj život, on mora izbiti ljusku. I kaže, ono što mi moramo je izbiti svijet iz sebe. Svu nevjeru izbiti iz sebe, sav ponos izbiti iz sebe, svu uštogljenost izbiti iz sebe, onda će novi život zasigurno doći. Onda se možete osloboditi pritiska. I upravo početi radovati, jer novi život će zasigurno doći. Kad se možemo osloboditi pritiska? Kad se oslobodimo ljudske. Kad se možemo osloboditi pritiska? Kad nađemo stijenu Krista na kojoj čovjek, na kojoj možemo izbiti ljudsku svijeta. Dok sva nevjera ne otpadne. I svaka sjena i svaki okov ne otpadne. I dok ne izbijemo sav svijet iz sebe i svu nevjeru ne izbijemo iz sebe i sav ponos ne izbijemo iz sebe i svu uštogljenost ne izbijemo iz sebe, onda će zasigurno doći novi život, onda se možete osloboditi pritiska. Kad se možemo osloboditi pritiska? Kad se riješimo stare prirode, starog čovjeka, te ljuske. Pritisak njega uzrokuje stara priroda, ta ljuska koju unosimo sa sobom. Taj stari čovjek je nestrpljiv, taj stari čovjek je živčan, taj stari čovjek je nervozan, taj stari čovjek je neugodan. I kad se riješimo starog čovjeka, riješili smo se pritiska. Zato ono što trebamo napraviti je, kaže, izbiti na ovoj stijeni koja je Krist svu ljudsku svijeta, svu nevjeru, svaku sjenu, svaki oko. Izbiti svijet iz sebe, izbiti nevjeru iz sebe, izbiti ponos iz sebe, izbiti uštogljenost iz sebe i onda će doći novi život i onda se možete riješiti pritiska. Ne možemo se riješiti pritiska ako zadržavamo staru prirodu. Ovaj orao se ne može riješiti pritiska dok god je ljuska na njemu. Dok god ga ta ljuska onemogućava da vidi, da leti, dok ga iscrpljava, dok nema snage, vida i tako dalje. Znači, on mora se riješiti ljuske da bi se riješio pritiska. I ono čega se mi moramo riješiti da se riješimo pritiska je riješiti se starog čovjeka i onda naša duša se rješava pritiska. Kad se riješite stare prirode. I onda ostaje ovo tijelo i čekamo jedan dan kad će se ovo tijelo riješiti pritiska. Kad ćemo se riješiti ove stare ljuske u kojoj živimo, tjelesne, kao što se duša riješila te ljudske, te stare prirode i živi bez pritiska. Onda se možete osloboditi pritiska i početi radovati, jer novi život će zasigurno doći. Dokle god možete izbiti nevjeru iz sebe. Prihvatite stvari, ali ne prihvaćajte neku dogmu, neko crkveno vjerovanje ili nešto što je neki čovjek izmislio. Uzmite samo nepreljubničku Božju riječ i vjerujte i ostanite tamo dok vam ona ne postane stvarnost. Kažem vam, novo rođenje je na svom putu. Možemo se osloboditi pritiska tada, jer novo rođenje je na svom putu. Kad se naša duša može riješiti pritiska? Kad se na novo rodi. Kad se naše tijelo može riješiti pritiska? Kad bude otkupljeno, kad bude na novo rođeno tijelo, preobraženo, promijenjeno tijelo, to je tijelo koje će se riješiti pritiska. Dok god smo u ovom tijelu, imat ćemo pritiska, zato što tijelo nije na novo rođeno. Ali ako je duša na novo rođena, duša će se riješiti pritiska. Riješit će se stare ljudske, riješit će se stvari svijeta, riješit će se nevjere, okova, cijena, izbit će svijet iz sebe, izbit će nevjeru iz sebe, ponos iz sebe, uštogljenost iz sebe i onda će novi život doći i onda se možete riješiti pritiska. Dakle, kad možete izbiti nevjeru iz sebe. Kaže vam, novo rođenje je na svom putu, možemo se osloboditi pritiska tada, jer novo rođenje je na svom putu. Nema rješavanja pritiska bez nanovo rođenja. Dok se čovjek nanovo rodi, ne može se riješiti pritiska dok nije nanovo rođen. Kad se čovjek nanovo rodi, njegova duša se riješila pritiska. I kad ovo tijelo bude preobraženo, naše tijelo će se riješiti pritiska. I uzima primjer čovjeka koji je došao na službu, htio prekinuti službu i dok je išao prema oltaru, nešto ga je dotaklo u srcu i obratio se. Bog mu je otkrio tajne srca i rekao da je pobjegao s drugom ženom, a u crkvi mu je sjedila žena i dvoje djece i potpuno ga se posramio tog čina. Znao je da je za to bilo potrebno više od čovjeka da mu otkrije tajne srca, da je za to bio potreban Bog, i dolazio je do oltara plačući: budi mi milosti Bože, ja sam griješni. Sljedeći dan se vratio, sanjao je san da ga progoni pas. Rekao da je počeo trčati i da je na kraju vidio na planini stijenu u kojoj je bila pukotina, udarena stijena, da kažemo, raspuknuta stijena. I pomislio je: kad bih mogao doći do te stijene, mogao bih se osloboditi pritiska. I kaže, i kad je ušao i sjeo unutra, oslobodio se pritiska. I to je ono što mi trebamo. Trebamo naći stijenu gdje ćemo se osloboditi pritiska. Kao što je ovaj orao našao stijenu na kojoj se oslobodio pritiska, riješio se te stare ljudske, izbio je staru ljudsku i oslobodio se pritiska. Mi trebamo stijenu Krista, mi trebamo otkrivenje kojim ćemo izbiti staru prirodu sebe, stvari svijeta, starog čovjeka, nevjeru, sve osobine te nevjere, i onda da se naša duša na taj način, zato što je nanovo rođena, oslobodi pritiska. I čekamo dan kad će se ovo tijelo nanovo roditi, kad će se ovo tijelo preobraziti, kad će ovo tijelo biti promijenjeno, kad će ovo tijelo biti otkupljeno, i onda će se i ovo tijelo riješiti ljuske i biti nanovo rođeno, biti promijenjeno i osloboditi se pritiska. To je dobra stvar za učiniti. Postoji stijena gdje možemo naći, on je stijena u zemlji iscrpljenoj, tamo gdje možemo sjesti i osloboditi se pritiska. I ono što prvo kaže na kraju, uzima onaj primjer one puške koju su preradili, koja nije bila ovaj Weatherby Magnum, nego je bila neka druga, pa su je preradili, proširili, probušili taj njezin kalibar ili kako god, i onda se ona raspukla. I tu negdje prvo kaže jednu zanimljivu stvar, s obzirom da se dogod smo u ovom tijelu, ovo tijelo je podložno pritisku. Zato što da bi se oslobodili pritiska tjelesno, moramo se osloboditi tjelesne ljuske u kojem živimo. Tijelo se mora nanovo roditi, tijelo mora biti otkupljeno i preobraženo. I dok se to ne dogodi, tijelo je podložno pritisku. I on ovdje na jednom mjestu kaže da je njegov ispušni ventil kad uzme pušku i onda ode pucati, gađa metu, vježba gađanje mete. Kaže da je to nešto što je njegov ispušni ventil. Znači, što se tiče tijela u kojem živimo, nije loše imati nešto što će vam biti nekakav ispušni ventil. Dok god živimo u ovom nepreobraženom tijelu. Nešto što će vam biti hobi, zanimacija, nešto gdje ćemo se osloboditi tjelesnog pritiska. Kaže, i tako sam sretan što sam ovdje ovog jutra, oslobodivši se sveg pritiska i što sjedim među ovakvim ljudima. Dolaženje u crkvu je mjesto gdje se oslobodimo pritiska. Kaže, znate da sam nedavno skoro poginuo, uvijek sam želio imati tu Weatherby Magnum, jer sam lovio, to je jedini ispušni ventil koji imam. Kaže prorok da je to njegov ispušni ventil za fizičke stvari, koje za tjelesni pritisak koji ima. Zašto mu je trebao jedan takav ispušni ventil? Zato što tijelo još uvijek nije nanovo rođeno i preobraženo, i trebalo mu je nešto tjelesno što će mu biti ispušni ventil, i u njegovom slučaju je bilo da je išao vježbati gađanje, ali tako, vježbao je pucanje. Kaže, jednostavno volim biti na otvorenom, volim biti vani, i onda odem pucati. I ondje idem pucati. Znači, ode gađati mete, vježba pucanje, to je njegov ispušni ventil. Kaže, gospodin Weatherby je izbušio, kad sam se vratio nazad, stavio sam čahuru, u nju je podigao da pucam i eksplodirala mi u lice. Odnijelo je cijep 50 metara ispred mene, a kundak u ovom smjeru. I sve što sam vidio bio crveni plamen, visok kao ovaj strop, kako se uzdiže, krv je šikljala posvuda i ustao sam mirno, mislio sam da sam preminio i bila je to strašna stvar. A izvukao sam malu pouku iz toga. Vidite, ta puška nije počela kao vetar bli. Da je počela od početka, bilo bi u redu i čelik bi izdržao pritisak. Izbio je, nego bi je pritisak raznio. Dakle, da je ta puška bila od početka i izašla kao vetar bli, nikad se ne bi eksplodirao. Slušajte, prijatelji, dopustite mi da vam kažem ovo. Kad izađete ispovijedajući kršćanstvo, nemojte uzeti samo neku ideju o nekom reobraćenju o tome. Eksplodirat ćete prije ili kasnije. Dakle, zašto neki ljudi eksplodiraju? Zato što glume kršćanstvo ili uzimaju, ispovijedaju da su kršćani, a to zaista nisu, uzmu neku ideju o reobraćenju, zapravo su poput ove puške koja je bila Winchester, koja je bila prerađena da bi postala Weatherby Magnum. Znači, i tako što nije izdržalo. I ono što prvo kaže, eksplodirat ćete prije ili kasnije, nemojte samo uzeti nekakvu ideju o preobraćenju. Kad izađete samo ispovijedate da ste kršćani, kaže, eksplodirat ćete prije ili kasnije. Nemojte pokušavati oponašati nekog drugog. Gledajte, nemojte se pokušati samo pretvarati ili glumiti i pridružiti se crkvi ili pjevati pjesme. Morate biti nanovo rođeni i krenuti od početka. Onda ćete izdržati pritisak dok god ga imate, tako da ne eksplodirate. Dakle, kažem, nemojte se pretvarati, nemojmo glumiti, nemojmo se oponašati i pretvarati da smo kršćani, nemojmo se samo pridružiti crkvi ili pjevati pjesme, moramo biti nanovo rođeni. Tako ćemo se riješiti pritiska. Moramo biti nanovo rođeni, krenuti od početka, onda ćete izdržati pritisak dok god ga imate, tako da ne eksplodira. I to nam je pouka. Znači, prorok nam pokazuje da moramo biti nanovo rođeni ako želimo izdržati pritisak. Moramo biti nanovo rođeni ako se želimo riješiti pritiska. U protivno ćemo eksplodirati prije ili kasnije. Raspašćemo se prije ili kasnije ako budemo pokušali oponašati nekoga, ako budemo pokušali samo ispovijedati kršćanstvo, ako se budemo pretvarali ili pridruživali crkvi ili pjevali pjesme. Moramo biti nanovo rođeni, krenuti od početka. Onda ćemo izdržati pritisak dok god ga imate tako da ne eksplodira. Kako se riješi pritiska? Tako da se riješimo stare prirode. Ona je ta koja uzrokuje pritisak. Da se riješimo one ljuske koje orao ima. Kako da se riješimo pritiska? Da se riješimo ljuske, da je izbijemo. Da izbijemo stari život, staru prirodu, stare stvari svijeta i svog života. Tako da udaramo o stijenu otkrivenja, da udaramo, da nam stijena Krist izbije iz nas staru prirodu, starog čovjeka, stari život, stare navike i na taj način ćemo se onda riješiti pritiska. A što je sa tijelom? Onog dana kad se riješimo tjelesne ljudske u kojem živimo, kad se dogodi obraćenje i preobraženje, riješit ćemo se i tog pritiska. Do tada prorok je imao neki svoj ispušni ventil za tjelesne stvari. To je bilo da je uzeo pušku i da je vježbao gađanje. I možda svatko od nas ima neki svoj ispušni ventil, možda neko voli nešto skuhati, neko voli nešto, možda neko je uređuje vrt, neko, ne znam, popravlja automobil ili nešto slično, kao nešto što je neki tjelesni ispušni ventil, ali ono što je najvažnije je da se duhovno, da se naša duša oslobodi pritiska, tako da se oslobodi te stare ljudske, stare prirode, kao što se orao oslobodi te ljuske udaranjem o stijenu. I stijena je ta koja izbija staru prirodu iz nje, iz njega je staru ljusku iz njega, tako ta stijena, Krist, otkrivenje će izbiti staru prirodu iz nas i oslobodit ćemo se pritiska. Kaže, jedino što on mora učiniti je izbiti ljusku. I to je velika stvar. Ali ovo znam jednu drugu stijenu na kojoj čovjek može izbiti ljusku svijeta. Dok sva nevjera ne otpadne, i svaka sjena i svaki okov ne otpadne, dok ne izbije sav svijet iz sebe, svu nevjeru iz sebe, sav ponos ne izbije iz sebe, svu uštogljenost ne izbije iz sebe, onda će novi život zasigurno doći, onda se možete osloboditi pritiska i upravo početi radovati, jer novi će život zasigurno doći. Ako se želimo osloboditi pritiska, da se naša duša oslobodi pritiska, moramo se osloboditi stare prirode, starog čovjeka, stvari svijeta. Moramo izbiti sve to iz sebe, izbiti svaku sjenu, svaki okov, izbiti svijet iz sebe, izbiti nevjeru iz sebe, izbiti ponos iz sebe, izbiti uštogljenost iz sebe. I onda će novi život zasigurno doći, onda se možete osloboditi pritiska. I s tim ćemo završiti, neka Bog blagoslovi. Još da zahvalim Bogu, naš dragi Bože. Hvala ti što se možemo osloboditi pritiska, Gospoda. Hvala ti što si dao način da se naša duša oslobodi pritiska, da si nam dao način, Gospode, da možemo izbiti o stijenu otkrivenja, o stijenu koju si ti, Krist, da ta stijena može izbiti iz nas stvari svijeta, uštogljenost, Gospode, osobine svijeta, nevjeru, što god, Gospode, je staro, što je stara ljudska, i onda, Gospode, da se možemo osloboditi tog pritiska koji nas je proganjao, zato što znamo da će novi život zasigurno doći, Gospode, i zato što znamo da smo nanovo rođeni od Tebe, Gospode, da je stari život prošao, da je pritisak završio. Ali, Gospode, dok god živimo u ovom tijelu, i dok tijelo nije nanovo rođeno, Gospode, znamo da ćemo imati pritisak i molim Te, Gospode, da nam daš da izdržimo taj pritisak, Gospode, kao što prvo kaže na kraju ove propovjedi, da od početka moramo biti nanovo rođeni, u protivnom ćemo eksplodirati, Gospode, kao što je eksplodirala i ta puška koja je bila prepravljena, a nije bila originalna. Gospode, znamo da mi kao ljudi nemamo snagu da izdržimo pritisak, ali, Gospode, zato molimo nam Ti daš tu snagu i da nam daš da od početka budemo nanovo rođeni. I onda znamo da na novo rođenje dolazi od Tebe i da to nismo više mi koji živimo, nego Ti živiš u nama. I nismo mi više ti koji izdržavamo pritisak, nego Ti si taj koji izdržava pritisak. I znamo da onda, Gospode, ćemo izdržati pritisak i osloboditi se tog pritiska, kako prorok kaže u naslovu ove propovjedi, znajući da ne živimo više mi, nego Ti živiš u nama. Hvala Ti za ove slike, ove primjere koje prorok daje. Hvala Ti što se naša duša oslobodila pritiska, Gospode, i daj, molim Te, da se naše tijelo do dana preobraženja i uznesenja bolje nosi sa pritiskom koji u ovom tijelu koji je neizbježan, Gospode. Molimo Te i predajemo Ti su ime Isusa Krista. Amen. Evo, s tim ćemo završiti, znajući da kad se nanovo rodimo, naša duša se oslobađa pritiska. I kad se naše tijelo nanovo rodi, odnosno preobrazi i ode uznesenje, naše tijelo će se osloboditi pritiska. Dok smo u starom tijelu, pritiska će biti. Molimo Boga da nam da načina da se nosimo i izdržimo taj pritisak, da ne eksplodiramo kako je ovdje bilo sa ovom prerađenom puškom. Ako smo samo prerađena, ispovijedamo kršćanstvo, kaže, oponašamo nekoga, pretvaramo se ili se pridržavamo crkvi ili samo pjevamo pjesme. Kaže, ne pokušavajte se to. Morate biti nanovo rođeni i krenuti od početka. Onda će izdržati pritisak dogod ga imate tako da ne eksplodira. Znači, ako smo nanovo rođeni, izdržat ćemo pritisak tako da ne eksplodiramo. Neka vas Bog blagoslovi i neka vam oslobodi vašu dušu pritiska i da se tijelo lakše i bolje nosi s ovim pritiskom u ovom tijelu, u ovom vremenu, do onog trenutka dok se i tijelo ne oslobodi pritiska i ne bude preobraženo u uznesenju. Neka vas Bog blagoslovi. Amin.
Looking to me for your cross, there's so Thank you.
with us now.